សូមអរគុណនាងចូស៊ីដែលផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសន៍នេះជាដំបូងសូមរៀបរាប់អំពីប្រវត្តិការងាររបស់អ្នកបន្តិចសិនបានទេ
I've worked on
ខ្ញុំធ្វើការស្រាវជ្រាវអំពីការរំលោភយកដីធ្លីជាពិសេសរយៈពេល6ឆ្នាំចុងក្រោយនេះប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើការនៅ Global Witness បានរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងមកហើយនៅទីនេះខ្ញុំផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសលើតំបន់ទន្លេមេគង្គដូច្នេះខ្ញុំពិនិត្យមើលការរំលោភយកដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡាវនិងភូមា
តើអ្នកអាចប្រាប់យើងពីការផ្លាស់ប្ដូរតាក់ទងទៅនឹងការរំលោភយកដីធ្លីនៅរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីបានទេចា
I mean since 2008 actually globally but also
ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008មកទូទាំងពិភពលោកជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីមានការយកដីធ្លីកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងដោយក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មក្រុមហ៊ុនស្វែងរកដីខ្នាតធំហើយជាញឹកញាប់ក្រុមហ៊ុនយកដីពីសហគមន៍មូលដ្ឋានដែលគ្មានផ្ដាល់សំណងដោយមានប្រឹក្សាជាមួយអ្នកកាន់កាប់ដីហើយបានប្រែក្លាយដីសហគមន៍មូលដ្ឋានទៅជាតំបន់ចំការដំណាំពាណិជ្ជកម្មដើម្បីដាំដំណាំនានាដូចជាកៅស៊ូអំពៅដំឡូងមីពោតក្រុមហ៊ុនដាំដំណាំទាំងនេះនៅលើដីទ្រង់ទ្រាយធំហើយជាញឹកញាប់ក្រុមហ៊ុនលក់ផលិតផលទៅឲ្យទីផ្សារពិភពលោកយើងបានឃើញការផ្លាស់ប្ដូរដែលក្នុងនោះក្រុមហ៊ុនកាប់ឈើកំពុងចូលទៅកាប់ឈើមានតម្លៃនៅក្នុងព្រៃតែក្រុមហ៊ុននិយាយថាគេកាប់ព្រៃសម្រាប់ធ្វើកសិកម្មប៉ុន្តែជាការពិតវាគ្រាន់តែជាលេសដើម្បីចូលទៅកាប់ឈើមានតម្លៃហើយនឹងនាំចេញទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសដូចជានៅប្រទេសចិននិងវៀតណាម
តើសកម្មភាពនេះមានប្រយោជន៍សម្រាប់រដ្ឋឬជាតិខ្លះដែរឬទេឬគ្រាន់តែនាំមកនៅក្រមហន្តរាយតែប៉ុណ្ណោះ
The governments of the country certainly talk about it as if it's
រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនេះពិតជាបាននិយាយថាវាបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍រដ្ឋាភិបាលនិយាយអំពីការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ហើយថាការធ្វើចំការដំណាំពាណិជ្ជកម្មទាំងនេះបាននាំមកនៅការងារធ្វើសម្រាប់ប្រជាជនក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែការពិតវាពិតជាមានការលំបាកណាស់ក្នុងការស្វែងរកឧទាហរណ៍ដែលបង្ហាញថាចំការដំណាំពាណិជ្ជកម្មធំៗទាំងនេះកំពុងតែផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅឲ្យប្រជាជនក្នុងតំបន់ដែលយើងបានមើលឃើញនៅក្នុងប្រទេសនានាដូចជាប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសភូមានិងប្រទេសឡាវការពិតក្រុមហ៊ុនបានចូលមកប្លន់យកដីនិងធនធានធម្មជាតិពីប្រជាជនក្នុងតំបន់ដែលពួកគេត្រូវពឹងផ្អែកដើម្បីជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេការងារដែលក្រុមហ៊ុនបានសន្យានោះជាញឹកញយមិនមានទេពួកគេបានសន្យាអ្វីៗផ្សេងទៀតដូចជាសង់សាលារៀនជួយឲ្យមានទ្រព្យសម្បត្តិនិងធ្វើផ្លូវថ្នល់តែជាញឹកញយគេមិនបានធ្វើតាមការសន្យាទាំងនោះទេពួកគេមានទំនោរមិនបង់ពន្ធទៅឲ្យរដ្ឋទេដូច្នេះការពិតយើងរកមិនទាន់ឃើញករណីដែលថាចំការដំណាំទាំងនោះនាំឲ្យមានការអភិវឌ្ឍដោយដែលពួកគេបានសន្យានោះទេហើយអ្វីដែលអង្គការ Global Witness បានមើលឃើញគឺមន្ត្រីពុករលួយកម្រិតថ្នាក់ជាតិឬថ្នាក់មូលដ្ឋានបានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយក្រុមហ៊ុនដើម្បីផ្ដល់ដីឲ្យក្រុមហ៊ុនហើយតាមការពិតទៅមានតែក្រុមមិត្តភ័ក្តិឬមិត្តជិតដិតរបស់ពួកគេមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការចាប់យកដីធ្លីនោះតែប្រជាពលរដ្ឋទូទៅមិនបានទទួលផលប្រយោជន៍នោះទេ
តើប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញឧទាហរណ៍ដូចជាកសិករអាចមានហានិភ័យអ្វីខ្លះឧទាហរណ៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផ្ទាល់ប្រជាជនភាគច្រើនចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ពួកគាត់ដោយពឹងផ្អែកទៅលើវិស័យកសិកម្ម
As you say, I mean 70-75% of
លោកអ្នកនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយថា 75% នៃចំនួនប្រជាជននៅតំបន់ទន្លេមេគង្គពឹងផ្អែកលើដីសម្រាប់ផលិតផលកសិកម្មឬផលិតផលពីព្រៃឈើឧទាហរណ៍ពួកគេអាចចូលទៅក្នុងព្រៃរកអនុផលព្រៃឈើដូចជាជ័រចុងដើម្បីរកចំណូលបន្ថែមសម្រាប់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេដូច្នេះយើងមិនពិបាកទេក្នុងការបង្ហាញអំពីផលប៉ះពាល់ពីក្រុមហ៊ុនដែលស្រាប់តែមួយថ្ងៃក្រុមហ៊ុននោះបានចេញមកហើយដែលគ្មានការជួយដំណឹងអ្វីទាំងអស់ភ្លាមនោះព្រៃឈើដែលសហគមន៍ពឹងផ្អែកលើដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវភាពរបស់ពួកគេនិងសម្រាប់អ្នកជំនាន់ក្រោយត្រូវបានឈូសឆាយព្រៃឈើរបស់ពួកគេត្រូវបានលួចដូច្នេះវាមានផលប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍ហើយប្រជាពលរដ្ឋត្រូវធ្វើការតស៊ូដើម្បីរស់បន្ទាប់មកពួកគេត្រូវក្លាយជាកម្លាំងពលកម្មផ្នែកកសិកម្មឧទាហរណ៍រយៈពេលជាច្រើនចំនួនមកហើយកសិករម្នាក់ធ្លាប់តែសម្រេចចិត្តដាំអ្វីដែលគាត់ចង់ដាំនៅលើដីរបស់គាត់ហើយគាត់ធ្លាប់ជាម្ចាស់ដីតែឥឡូវនេះតែមួយយប់ប៉ុណ្ណោះគាត់បានក្លាយជាកម្មករកសិកម្មជាញឹកញាប់កន្លែងធ្វើការមានលក្ខខណ្ឌមិនល្អហើយប្រាក់ឈ្នួលបានទទួលតិចតួចពេលខ្លះការងារមានតាមរដូវកាលតែប៉ុណ្ណោះគឺពេលខ្លះមានការងារធ្វើពេលខ្លះអត់ដូចជាមានការងារតែនៅក្នុងរដូវប្រមូលផលជាដើមដូច្នេះវាមានផលប៉ះពាល់ទៅជីវភាពរស់នៅក្រៅពីនេះនៅមានបញ្ហាអត្តសញ្ញាណទៀតអ្នកមើលឃើញបញ្ហាដូច្នេះនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ ប៉ុន្តែជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចជាច្រើនជាពិសេសនៅតំបន់ភាគឦសាននៃប្រទេសកម្ពុជាអត្តសញ្ញាណសាសនាវិញ្ញាណរបស់ពួកគេមានការផ្សារភ្ជាប់យ៉ាងខ្លាំងជាមួយដីដូច្នេះផលប៉ះពាល់មានច្រើនជាងផលប្រយោជន៍ខាងសេដ្ឋកិច្ចហើយខ្ញុំគិតថានេះជាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនបដិសេធមិនយល់ព្រមអំពីបញ្ហានេះខ្ញុំចង់និយាយថាមនុស្សទាំងនេះកំពុងតែបាត់បង់របៀបរស់នៅតាមដូនតារបស់គេអស់រយៈពេលរាប់រយឆ្នាំមកហើយរបៀបរស់នៅរបស់ពួកគេភាសារបស់ពួកគេសម្លៀកបំពាក់របស់ពួកគេទាំងអស់ត្រូវរងការគំរាមកំហែងដោយសារតែការចាប់យកដីធ្លីទាំងនេះ
ហើយអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកមានអំណាចទាំងនេះបដិសេធមិនយល់អំពីរឿងនេះចា៎
I mean, there's very powerful interests at play, and there's big money.
ខ្ញុំចង់និយាយថាមានផលប្រយោជន៍និងមានលុយជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងនេះខ្ញុំគិតថាផលប្រយោជន៍ទាំងអស់នោះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមសាច់ញាតិនិងអ្នកជិតស្និទ្ធមួយចំនួនតូចផ្ដល់អតិភិបសំខាន់ជាងផលប្រយោជន៍ប្រជាជនទាំងអស់យើងកំពុងនិយាយអំពីប្រទេសដែលមានកម្រិតនៃអំពើពុករលួយខ្ពស់បំផុតហើយអភិបាលកិច្ចនៅទន់ខ្សោយដូច្នេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានច្បាប់ល្អឧទាហរណ៍មានច្បាប់ដីធ្លីដែលល្អបំផុតនៅក្នុងឆ្នាំ2001មានអនុក្រឹត្យស្ដីពីដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងឆ្នាំ2005ហើយច្បាប់ទាំងនេះបាននិយាយថាសហគមន៍ទាំងអស់នេះត្រូវតែទទួលបានសំណងហើយសម្បទានត្រូវនាំយកមកឲ្យនៅផលប្រយោជន៍អភិវឌ្ឍប៉ុន្តែច្បាប់ទាំងនេះមិនត្រូវបានគេអើពើទាំងស្រុងហើយបន្ទាប់មកអ្នកមានប្រព័ន្ធតុលាការឬតុលាការដែលនៅពីក្រោយក្រុមមនុស្សមានឥទ្ធិពលដូច្នេះសហគមន៍ដែលរងផលប៉ះពាល់ជនជាតិដើមភាគតិចមិនអាចទទួលបានយុត្តិធម៌នោះទេផ្ទុយទៅវិញតុលាការត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ប្រឆាំងនឹងសហគមន៍ដូច្នេះខ្ញុំគិតថាមានលុយច្រើននិងមានកម្លាំងដែលមានឥទ្ធិពលច្រើនពេកពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះ
និយាយពីបញ្ហារបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នតើវាមានហានិភ័យដោយសារតែការរឹបអូសដីធ្លីដែរឬទេតើអ្នកឃើញការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីខ្លះចាប់តាំងពីអ្នកចាប់ផ្ដើមការស្រាវជ្រាវបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រទេសកម្ពុជាតើមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីខ្លះ
Yes, I started working on Cambodia, I suppose, in 2011.
ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចាប់ស្រាវជ្រាវអំពីប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2011ដូច្នេះវាជិត4ឆ្នាំមកហើយការរុបអូសដីធ្លីបានក្លាយជាបញ្ហាធំរួចទៅហើយហើយដីភាគច្រើននៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានបែងចែកសម្រាប់ញាតិមិត្តឬអ្នកជិតខាងនិងបក្សពួកអ្នកមានអំណាចហើយបញ្ហាទាំងនោះបាននាំទៅកាន់ស្ថានភាពដូចអ្វីដែលបានកើតមានឡើងនៅមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2012និងការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2013ដែលធ្វើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគិតថាគាត់ត្រូវតែចាត់វិធានការអ្វីមួយពីព្រោះមនុស្សកាន់តែច្រើនត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីលំនៅឋាននិងដីធ្លីរបស់ពួកគេពួកគេនិយាយថាមានប្រជាជនជាង 700,000 នាក់ដែលបានរងផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានពីការចាប់យកដីធ្លីទាំងនោះដូច្នេះអ្វីដែលយើងបានមើលឃើញគឺដំណោះស្រាយជាច្រើនពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងពីរដ្ឋាភិបាលជាដំបូងលោកបានអំពាវនាវឲ្យមានការផ្អាកមិនឲ្យមានការផ្ដោតដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចជាបណ្ដោះអាសន្នហើយលោកបាននិយាយថាលោកមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការផ្ដោតដីសម្បត្តិដែលធាតពិតចំនួនដីសម្បត្តិត្រូវបានផ្ដោតចាប់តាំងពីពេលលោកអំពាវនាវឲ្យមានការហាមឃាត់បន្ទាប់មកលោកបានបញ្ជូននិស្សិតស្ម័គ្រចិត្តទៅជនបទនិងចាប់ផ្ដើមគម្រោងការផ្ដល់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីដែលពួកគេបាននិយាយថានឹងផ្ដល់បានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីរហូតដល់1លានបានដល់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែជាថ្មីម្ដងទៀតការវាស់ផ្ដល់ប្លង់ដីនេះមិនត្រូវបានធ្វើដោយមានដំណាភិបនោះទេហើយអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការត្រួតពិនិត្យផងដែរខ្ញុំដឹងថាអង្គការនិងសហគមន៍ជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដឹងថាស្ថានភាពនេះមិនត្រូវបានដោះស្រាយទេអ្នកបានដឹងហើយថានៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងបានមើលឃើញថាលោកហ៊ុនសែនបានកាត់បន្ថយរយៈពេលនៃការជួលដីពី99ឆ្នាំមកដល់50ឆ្នាំហើយយើងបានឃើញដីសម្បត្តិមួយចំនួនត្រូវបានលុបចោលផងដែរដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងធ្វើឲ្យមានចំណាប់អារម្មណ៍ដើម្បីបង្ហាញថាពួកគេកំពុងតែដោះស្រាយស្ថានភាពទាំងនេះតាមពិតទៅខ្ញុំយល់ថាដំណោះស្រាយទាំងនេះមិនបានទៅដល់ឫសគល់នៃបញ្ហានោះទេហើយខ្ញុំដឹងថាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងសហគមន៍ដែលរងផលប៉ះពាល់ជាច្រើនក៏យល់ឃើញដូចគ្នាដែរការពិតស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ខ្លាំងឡើងពេលដែលមនុស្សកាន់តែច្រើនបានរងផលប៉ះពាល់ដោយការរំលោភយកដីធ្លីទាំងនេះ
តើអ្នកមានបានឃើញឬបានឮការឆ្លើយតបពីរដ្ឋាភិបាលតាក់ទងទៅនឹងរបាយការណ៍របស់អ្នកទេចា
Global Witness has been working in Cambodia since 1990.
អ អង្គការ Global Witness បាននឹងកំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ1995ដូច្នេះរយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយរហូតមកដល់ឥឡូវនេះតាមពិតទៅនៅប៉ុន្មានឆ្នាំដំបូងនៃការធ្វើការនៅទីនោះការឆ្លើយតបទៅនឹងរបាយការណ៍នេះមានពេលខ្លះមានលក្ខណៈវិជ្ជមានឧទាហរណ៍នៅចំណុចមួយយើងត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យធ្វើជាអ្នកឃ្លាំមើលប្រេឈើឯករាជ្យរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយវាជាការងាររបស់អង្គការ Global Witness ដើម្បីត្រួតពិនិត្យមើលប្រេឈើរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាប្រជាជនមិនកាប់ឈើខុសច្បាប់ប៉ុន្តែតំណែងតំណងរបស់យើងជាមួយរដ្ឋាភិបាលត្រូវចប់នៅពេលដែលយើងចេញរបាយការណ៍ហៅថា Family Tree យើងបានលាតត្រដាងពីរបៀបដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងសមាជិកមួយចំនួននៃក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ធ្វើចំពោះប្រៃឈើរបស់ប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីពេលនោះមកទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយរដ្ឋាភិបាលមិនល្អនោះទេហើយការឆ្លើយតបទៅនឹងរបាយការណ៍របស់យើងមិនមានលក្ខណៈវិជ្ជមានទេនោះជាការពិតរហូតមកដល់ចុងខែមីនាឆ្នាំនេះនៅពេលដែលយើងបានចេញរបាយការណ៍ The Cost of Luxury ជាថ្មីម្ដងទៀតរបាយការណ៍របស់យើងពិនិត្យមើលទៅលើការកាប់ឈើខុសច្បាប់រដ្ឋសភាជាតិបានបង្កើតគណៈកម្មការសភាមួយឡើងនេះជាលើកដំបូងហើយដែលមានការឆ្លើយតបសមរម្យ
តើនាងមើលឃើញអនាគតនៃបញ្ហាដីធ្លីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទៅជាយ៉ាងណាក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំក្រោយហើយដំណោះស្រាយមានដូចជាអ្វីខ្លះដែរចា
Very hard to say becauseCambodia has been the last 5 years has been such a kind of roller coaster of different events.
យើងមានការលំបាកណាស់ព្រោះថាប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានការប្រែប្រួលខ្លាំងណាស់ដែលយើងមិនអាចទស្សន៍ទាយបានដោយសារមានព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗហើយដីគឺជាបញ្ហាសំខាន់របស់ប្រទេសនេះនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមរៀបចំជាថ្មីម្ដងទៀតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2017ហើយបន្ទាប់មកការបោះឆ្នោតជាតិយើងពិបាកទស្សន៍ទាយណាស់ថាតើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងធ្វើអ្វីប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នមើលទៅដូចជាមិនមានដំណោះស្រាយអ្វីទេអ្វីដែលត្រូវធ្វើកើតឡើងគឺរដ្ឋាភិបាលត្រូវយកដីពីក្រុមហ៊ុនត្រឡប់មកវិញហើយបែងចែកដីទាំងនោះទៅឲ្យសហគមន៍មូលដ្ឋាននិងផ្ដល់ឲ្យពួកគេនៅប្លង់ដីរឹងទោះជាបានកម្មសិទ្ធិឯកជនឬបានកម្មសិទ្ធិសហគមក៏ដោយដូច្នេះបញ្ហាដីធ្លីនឹងមិនអាចកើតឡើងចំពោះពួកគេទៀតទេនៅពេលអនាគតខ្ញុំមើលមិនឃើញសញ្ញាដែលថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងធ្វើដូច្នេះទេប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងវាអាស្រ័យទៅលើកម្លាំងនយោបាយ
តើប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរបំផុតឬក៏ប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតមានបញ្ហាដូចគ្នាដែរតើប្រទេសណាដែលមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរបំផុតទាក់ទងទៅនឹងការរំអោដីធ្លីនេះ
So this is a huge problem and it has been since 2008 inAfrica in Latin America
នេះជាបញ្ហាធំដែលកើតមានឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008មកវាបានកើតមាននៅអាហ្វ្រិកនៅអាមេរិកឡាទីននិងនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងដែរជាការពិតណាស់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសដែលគេនិយាយថាមានការរំលោភដីធ្លីច្រើនជាងគេបំផុតនោះគឺនៅប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយបណ្ដាប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកធំសម្បើមណាស់បើធៀបទៅនឹងប្រទេសកម្ពុជាហើយទំហំដីត្រូវបានគេរឹបអូសយកទំនងជាមានទំហំធំជាងបើនិយាយអំពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រទេសកម្ពុជាឡាវនិងភូមាមានបញ្ហារំអស់ដីធ្លីមានធំហើយបញ្ហានេះកាន់តែធំទៅទៀតនៅក្នុងប្រទេសចិននិងនៅក្នុងប្រទេសប៉ាពូយូគីណេខ្ញុំដឹងថាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក៏មានបញ្ហារំអស់ដីធ្លីច្រើនសម្បើមណាស់ដែរដូច្នេះវាបង្ហាញពីរូបភាពកើតមាននៅតាមបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍភាគច្រើនបំផុតនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺតាំងពីមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុក្នុងឆ្នាំ2008និងវិបត្តិស្បៀងអាហារពិភពលោកវិបត្តិទាំងនេះបានកើតមានឡើងនៅពេលជាមួយគ្នាហើយពិភពលោកបានចាប់ផ្ដើមដឹងថាប្រហែលមកពីវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុដូចជាស្តុកនិងពាក្យហ៊ុនដែលប្រហែលជាមិនអាចរក្សាទុកបានវិនិយោគិនបានចាប់ផ្ដើមរកទ្រព្យសម្បត្តិដែលពួកគេអាចធ្វើការវិនិយោគបានហើយដីស្រែចម្ការជាផ្នែកមួយនៃទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនោះដូច្នេះពួកគេបានចេញទៅប្រទេសណាដែលពួកគេអាចធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងពុករលួយជាមួយរដ្ឋាភិបាលដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេកាន់កាប់ដីជាច្រើនហើយប្រសិនបើអ្នកកាន់កាប់ដីនឹងឡើងថ្លៃហើយអ្នកនឹងអាចលក់វាបានថ្លៃដូច្នេះវាជាបញ្ហាទូទៅនៅទូទាំងពិភពលោកអង្គការ Global Witness មិនមានផែនការបញ្ឈប់ការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេយើងបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងមានការបដិញ្ញាចិត្តដែលសង្ឃឹមថាប្រជាជនកម្ពុជាអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីធនធានធម្មជាតិរបស់ពួកគេបច្ចុប្បន្ននេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផែនការរបស់យើងនាពេលអនាគតយើងកំពុងតែធ្វើការលើរបាយការណ៍ដែលយើងបានចេញផ្សាយនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំមុនដូច្នេះយើងកំពុងធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនកៅស៊ូវៀតណាម Vietnamese Rubber Group និងក្រុមហ៊ុន Hong Anh Galai ដើម្បីព្យាយាមនឹងជួយឲ្យសហគមន៍ដែលរងផលប៉ះពាល់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានសំណង
សូមអរគុណជូស៊ីចំពោះការបកស្រាយដ៏ក្បោះក្បាយនេះសូមជម្រាបលា